në valët të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës së veçojmë. Euleksi arreston 4 serb të dyshuar për krime lufte ndaj shqiptarve. Në Prishtinë dhe Beograd vazhdojnë reagimet për lirimin e të akuzuarve për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Zyrtarët shqiptar në Shku paralajmërojnë acarime të marrëdhënieve ndërtetnike në Maqedoni pas zbotimit të enciklopedisë. Në New York hapet debati në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama u bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të veprojnë me urgjencë. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, në misioni evropian për sundimin e ligjit e Uleks ka arrestuar 4 qytetarë serb të Kosovës në ndryshimet se kanë kryer krime lufte mbi shqiptarët gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Në komunikat thuhet se operacioni është zhvilluar sot në mëngjes në zonën e Gjilanit. Policia e Uleksit, e mbështetur nga policia e Kosovës dhe KFOR-i, arrestoi 4 serb të Kosovës në ndryshimin për krime lufte. Arrestimi urdhërua nga një prokuror i Uleksit nën autoritetin e të cilit po vazhdon hetimi, thuhet në komunikat. Ndërkohë agjencitë serbe të lajmeve njoftuan se janë arrestuar 5 vet: Svetlana Stojanović, Dobrivoje Trajković, Slobodan dhe Srećko Martinović, si dhe Srđan Filić, të gjithë nga komuna e Novobërdes. Beograd, sot fillon procesi gjyqësor kundërish pjestarve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës që bëjnë pjesë në të ashtu quajturin grupi Gjilanit. Ata akuzohen nga prokuroria serbe për vrasjen e të paktën 80 civilëve serbë dhe jo shqiptarë në vitin 1999 në territorin e Gjilanit. 9 nga 17 ish pjestarët e UÇK-s që janë të akuzuar do të dalin sot para gjykatës në Beograd, ndërsa 8 të tjerët janë në arrati. New York, lider të më shumë se 120 vendeve të bojnë sot në selin e Kombeve të Bashkuara ku fillon debati në Asamblenë e Përgjithshme të cilin do të hap kreu i OKB-së Ban Ki-moon. I pari do të flasë presidenti Brazilit Luis Inacio Lula da Silva, i ndjekur nga presidenti Amerikan Barack Obama dhe lideri Libis Muammar el-Gaddafi. Në ditën e parë do të flasin edhe presidenti Rusis Dmitri Medvedev dhe ai Kinës Hu Jintao. Kombet e Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Ban Ki-moon ka shprehur besimin se tash është çasti politik për marrëveshje globale mbi ndryshimet klimatike. Në takimin e djeshëm, Kina dhe Shtetet e Bashkuara, dy ndotësit më të mëdhej, kanë premtuar aksione të reja për reduktimin e emisionit të gazrave në atmosferë, por presidentët Hu Jintao dhe Barack Obama nuk kanë ofruar politika të reja specifike. Berlin, Ministria e Jashtme e Gjermanisë tha se delegacioni gjerman në Kombet e Bashkuara do ta braktisë Asamblenë e Përgjithshme nëse presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad e mohon Holokaustin në fjalimin që do ta mbajë të mërkurën. Zëdhënës i ministrisë në Berlin tha se qeveria dëshiron që edhe vende tjera të Bashkimit Evropian ta bëjnë të njëjtën për atë që ai e quajti Qendrim Unik Evropian. Moskë, Rusia ka urdhëruar që buxheti ushtrisë për vitin e ardhshëm të rritet për 36.5 miliard dollar apo 8% më shumë se në vitin paraprak. Në vitin 2007 buxheti mbrojtjes u rrit 20% krahasuar me vitin 2006. Valencia, legjenda e shahut Garri Kasparov prind 2-0 ndaj mjeshtrit të madh Anatoli Karpov në ditën e parë të meçit të tyre në Valencia. Meçi me 12 loja i dy rivalëve të mëdhenj përfundon të premten. Dueli zhvillohet 25 vjet pas përballjes së dy ikonave të shahut në një betejë historike në Moskë, e cila zgjati 5 muaj dhe u mbyll pa fitues, ndonse të dy shahistët dëshironin që ajo të vazhdojë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Vendimi i djeshëm i gjykatës për krime lufte në Beograd për lirimin e ish-pjestarëve të policisë serbe në Kosovë, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, cilësohet i padrejt nga përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Beograd dhe Prishtinë, por edhe nga zyrtarët e Kosovës. Ata thonë se ecuria e procesit deri në marrjen e vendimit ishte orkestruar nga qarqet përgjegjëse për krime lufte. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Drejtore e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić, e cila deri në muajin prill kishte përfaqësuar viktimat dhe familjen mbytyçi në seancat dëgjimore të këtij rasti, tha se i tërë procesi gjyqësor i zhvilluar në gjykatën për krimet të luftës në Beograd ishte nisur në mënyrë të gabuar. Ky proces sipas saj është zhvilluar sipas një skenari të caktuar paraprakisht që ia ka pamundosur prokurorisë të ndryshojë akuzat ndaj policëve serb.
From the beginning the indictment was a problem and you know the court always works.
Që nga fillimi padia ka qenë problemi kryesor dhe gjykata punon gjithmonë duke u bazuar në padi, pra gjykata nuk e ka fuqinë ta ndryshojë padin. Problemi qëndron atë se të gjithë dëshmitarët, të cilët i kanë takuar njësisë speciale beretat e kuqe, kanë qenë të udhëzuar të thonë se nuk din asgjë dhe se informatet e para mbi çdo gjë i kanë marrë nga mediat. Problemi është se kjo çështje është heshtur. Askush nuk donte të thoshte asnjë fjalë, i tha Kandić Radios Evropa e Lirë, duke theksuar se mungesa e evidencës në këtë rast nuk ka qenë rastësishme. Kandić shprehi bindjen se të liruarit nga akuzat kanë qenë të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi, të vrarë në Petrovosel më 9 korrik të vitit 1999. Ajo madje theksoi se personat që me të vërtetë qëndrojnë prapa krimeve të kryera në këtë fshat janë toleruar nga institucionet përgjegjëse.
Two policemen were accused that they were not evidence that they participated.
Dy pjesëtarë të policisë ishin të akuzuar, por nuk pati dëshmi se ata kanë marrë pjesë në vrasjet. Ajo që është e qartë është se ata kanë qenë të përfshirë në të gjithë rastin. Ata dinin për varrin masiv dhe kishin njohuri për shumë njerëz të vrarë të cilët ishin sjell nga Kosova për në varrin masiv në Petrovosel. Prokurorët nuk akuzuan generalet të cilët kanë qenë përgjegjës, si për shembull drejtorin e kampit policor Goran Radosavlovic Guri. Ky ishte komandant i grupit operativ në Kosovë dhe nuk ishte akuzuar, por ishte ftuar si dëshmitar, tha Kandić për të shtuar se presioni Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e procesit gjyqësor në këtë rast nuk ka ndikuar në vënien e drejtësisë. Vendimi për lirimin nga akuzat të dy ish-pjesëtarëve të policisë serbe, sipas ministres së drejtësisë në Kosovë Nekibe Kelmendi, dëshmon për siç thuhet jo efikasitetin e kësaj gjykate në vënien e drejtësisë.
Unë mendoj se ajo gjykate e luftës e themelume në Serbi si dhe prokuroria për krimet e luftës që vepron dhe që është themelume në Serbi është asgjë tjetër pos tentativ për shfajsimin e të gjithë fajtorve që kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe Gjetiu.
Këtë pohoi dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Prishtinë, Behçet Shala, duke thënë se mungon vullneti politik për të zbardhur rastet e krimeve të luftës.
Duke që mbrapa këtyre vendimeve mund të ketë ndonjë marrëveshje hetur apo ndonjë ulës politik, si cili duke liruar përgjegjësit për krime lufte, të krijojë një ambient siç po thonë të përfaqësimit ndërtik midis fatyrës së cilës kanë kryer krime dhe viktima.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Intelektualet dhe subjektet politike shqiptare të cilat kundrështojnë ashtë për enciklopedinë promovuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonisë thonë se ky botim përveç që i fyen shqiptarët në aspektin etnik, i tensionon edhe marrëdhëniet ndëretnike në vend. Por përderisa kryeministri Nikola Gruevski nuk distancohet nga përmbajtja e saj, opozita maqedonase ka alarmuar se enciklopedia dukshëm ndikon në ftohjen e marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Sefer Tahiri.
Zëvendës Kryeministri Abdullah Qim Ademi deklaroi për Radio në Europa e Lirë se enciklopedia e cila përmban ofendime ndaj shqiptarëve dhe personaliteteve publike shqiptare reflektohet tepër negativisht ndaj raporteve midis maqedonasve dhe shqiptarëve.
Tekstet të tilla, përmbajtja të tilla fyese për popullin shqiptar dhe për personalitete publike këtu në Maqedoni rrezikojnë marrëdhënien ndëretnike, jo vetëm mes shqiptarëve, por rrezikojnë edhe marrëdhënien ndërshtetërore mes Maqedonisë, Çiprisë dhe Kosovës, por prishin edhe imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, ka shi faktorin ndërkombëtar sepse aty ka përmbajtje të cilat janë tryekput, dezinformata dhe trillime. Dhe konsideroj që kjo është një marrëzi e akademisë.
Por me gjithë reagimet negative ndaj kësaj enciklopedie dhe paralajmërimit të pasojave që i shkakton e njëjta në planin ndëretnik, kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se nuk mban kurfar përgjegjësie lidhur me përmbajtjen e saj. Zëvënësi i qeverisë Martin Martinovski deklaroi se lidhur me kërkesat e partive politike shqiptare për tërheqjen e enciklopedisë, qeveria mbetet në qëndrimin se kompetente dhe përgjegjëse lidhur me përmbajtjen mbetet Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonase.
Vladata niti imala mogućnost da vrši uvid vo sadržinata niti pa bilo pobarano od njat.
Qeveria as nuk ka pasur mundësi që të ketë njohuri lidhur me përmbajtjen dhe as që është kërkuar nga ajo ta bëjë një gjë të tillë, tha Martinovski. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov paralajmëroi se enciklopedia ndikon tepër negativisht në marrëdhëniet ndëretnike në vend.
Poveqë od jasno e deka vakfi neodgovorni sluçuanja.
Është më shumë se qartë se ndodhit e këtilla të papërgjithshme nga një punë jo serioze mund të bëjnë ngjarje serioze, të cilat çdo politikan i përgjithshëm duhet t'i parandalojë e jo t'i nxisë, tha Petrov, i cili duke komentuar kërkesën e Partisë Demokratike Shqiptare për krimin në një akademinë të shqiptarve, u shpreh se krijimi i institucioneve paralele është veprim i gabuar dhe nuk është mënyrë për zgjidhjen e problemeve. Ndërsa profesori në Universitetin e Evropës Juglindore, Jeton Shasivari, thotë se kjo enciklopedi do të tensionojë shumë marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni.
Përmbajtjet shoviniste dhe fashizoide për shqiptarët do të trazojnë raporte ndërretnike në vend, të cilat edhe ashtu kohëve të fundit janë të luhatura si pasojë diskriminimit të vazhdueshëm institucional ndaj shqiptarëve. Me qënë se kjo enciklopedi është financuar nga buxheti i shtetit dhe me që personalisht kryeministri Gruevski e promovoi atë, nevojiten veprime konkrete dhe energjike politike për tërheqjen e këtij botimi.
Politikanët, intelektualet dhe shoqëria civile shqiptare kanë vlerësuar se përmbajtja e enciklopedisë maqedonase mund të prodhojë edhe konflikt mes dy komuniteteve më të mëdha etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje liderëve izraelitë dhe palestinezë që të veprojnë me ndjenjën e urgjencës dhe të rifillojnë bisedimet paqësore me qëllim të arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të përfshinte edhe formimin e shtetit palestinez. Obama i bëri këto komente në qytetin e New Yorkut, në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku zhvilloi takime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas.
The United States is committed to a just, lasting and comprehensive peace, a settlement of the Israeli-Palestinian conflict that results in two states, Israel and Palestine.
Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për paqe të përhershme dhe të qëndrueshme në lindjen e mesme. Kjo përfshin zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez që do të rezultojë me dy shtete, Izraelin dhe Palestinën, në të cilat populli izraelit dhe populli palestinez mund të jetojë në paqe dhe siguri, si dhe të realizojë aspiratat e tyre për jetë më të mirë të fëmijëve të vet, tha Obama. Presidenti amerikan tha se u ka kërkuar izraelitëve dhe palestinezëve që t'i dërgojnë negociatorët e tyre javën e ardhshme në Washington për bisedime të mëtejme.
Message to these two leaders is clear. Despite all the obstacles, despite all the history, despite all the mistrust, we have to find a way forward.
Mesazhi im për këta dy lider ishte i qartë. Përkundër të gjitha pengesave, përkundër historisë, përkundër gjithë mosbesimit, ne duhet të gjejmë rrugën për të ecur përpara. Duhet të mblidhemi dhe të kapërcejmë udhën pa krye, e cila ka lënë në vend gjenerata të tëra të izraelitëve dhe palestinezëve, në një qerthull të pafund të konfliktit dhe vuajteve, tha presidenti amerikan. Obama sërish ritheksoi rëndësinë e zgjidhjes së problemit në lindjen e mesme.
It is absolutely critical that we get this issue resolved. It's not just critical for the Israelis and the Palestinians, it's critical for the world. It is in the interests of the United States.
Është absolutisht kritike që kjo çështje të zgjidhet. Nuk është kritike vetëm për izraelitët dhe palestinezët, por është kritike për botën. Është në interesin e Shteteve të Bashkuara dhe ne do të punojmë aq sa duhet për të arritur synimet tona, deklaroi presidenti amerikan. Pas takimit, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se të dyja palët mbajnë përgjegjësi për përpjekjet për të rifilluar negociatat.
Ani xhef shana si shafat me cedek se afgashat.
Mendoj se presidenti Obama ka gjykuar drejt që ulja bashkë tre liderëve apo grupeve nga të dyja palët do të ndihmojë që të thyet akulli dhe të rriten gjasat që me të vërtetë ta gjejmë veten në negociata brenda disa javësh, tha Barak. Ndërkaq krye negociatori palestinez Saeb Erekat i ripërsëriti kërkesat për pezullimin e të gjitha aktiviteteve të ndërtimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
Nobody at the trilateral meeting including President Obama, woke up and felt their conscience aching for the Palestinian suffering.
Askush në këtë takim tripalësh nuk ndjeu dhimbjen e ndërgjegjes për vuajtjen e palestinezëve apo të izraelitëve. Ne flasim për interesa dhe për rajonin, flasim për paqen dhe për kërkesat që të arrihet kjo paqe, tha Saeb Erekat. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.